Ότι βοήθεια του Θεού, συνεχίζουμε τα κηρυκτικά θέματα. Μικρές αλήθειες. Κάποιοι είναι σαν την κυρία που είχε χάσει τα γυαλιά της για καιρό και τα βρήκε μέσα στην Καινή Διαθήκη, τόσο συχνά τη διάβαζε. Μερικοί μοιάζουν με το χαρταετό που για περισσότερη ελευθερία κόπηκε από το σκηνί, προς στιγμή ανυψώθηκε αλλά στη συνέχεια έπεσε και συνετρίβη. Ένας Ευρωπαίος βρέθηκε κάποτε σε ένα χωριό της Ανατολής. Μια ημέρα βρέθηκε κοντά σε μια πηγή όπου πήγαιναν οι ποιμένες και πότιζαν τα πρόβατά τους με τη σειρά. Και τι βλέπει, ήλθε ο πρώτος τσοπάνος και σφυρίζοντας έβαλε τα πρόβατά του να πιούν και έπιναν. Και αυτός τους φύριζε ήρεμα, να πιούν καλά. Και όταν πια είχαν πιει καλά όλα, επήρε τον μπαστούν και πηγαίνοντας μπροστά φώναζε ρυθμικά «Μεν αχ, μεν αχ», δηλαδή «Ελάτε». Και εκείνα έτρεξαν πίσω του. Το ίδιο έγινε και με τους άλλους τσοπάνηδες. Ο κάθε τσοπάνης πήγαινε μπροστά και τα πρόβατα τον ακολουθούσαν. Απόρρισε ο Ευρωπαίος και ζήτησε από ένα καλό ψυχογέρο τσοπάνη να του κάνει μια χάρη. Να του δώσει τα ρούχα του, το σκουφάκι του, τα τσαρούχια του και αφού τα εφόρεσε και πήρε και τον μπαστούνι του στα χέρια, ξεκίνησε φωνάζοντας ρυθμικά «Μεν αχ, μεν αχ». Αλλά τα πρόβατα δεν έτρεξαν κοντά του. Απόρρισε πάλι ο Ευρωπαίος, γελούσε ο αγαθός Ανατολίτης και του εξήγησε. Τα πρόβατα δεν ξεγελιούνται από τα έξω, δεν κοιτάζουν τα ρούχα και τον μπαστούνι. Αυτά εύκολα αλλάζουν και εύκολα απατούν. Τη φωνή μου τη γνωρίζουν, αυτή είναι μία και μοναδική στον κόσμο. Αυτό το τελευταίο συμβαίνει και με τον Χριστό μας. Πρόσφατα στους δρόμους της Αθήνας γράφτηκαν κάποια όντως επαναστατικά συνθήματα τα οποία υπέγραφε μια οργάνωση με το όνομα Αντιμή ΜΕ, το ΠΟ, αντιμέτωπο δηλαδή. Κάποιοι νέοι κυρίως τόλμησαν επιτέλους να έρθουν αντιμέτωποι με την τυραννία των μέσων μαζικής ενημερώσεως και ιδίως την τηλεόραση. Μερικά συνθήματα έλεγαν «Κλείστε τις τηλεοράσεις, επικοινωνήστε, ανάψτε την τηλεόρασή σας με ένα σπίρτο, ξεφτύλα, τηλεόραση και πλήξη». Έγχρωμη TV, ασπρόμαυρη ζωή. Για μερικά χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καγκελάριος, δηλαδή κυβερνήτης της Γερμανίας, ήταν ο Κόνραντ Αντενάουερ. Ένας μεγάλος ιεροκήρυκας της εποχής είχε επισκεφτεί τότε τη Γερμανία και δέχτηκε πρόσκληση του Αντενάουερ σε ένα πρόγραμμα γνωριμίας. Γράφει λοιπόν ο ιεροκήρυκας. Όταν μπήκα στο γραφείο του καγκελαρίου, περίμενα πως θα έβλεπα ένα υψηλό και άκαμπτο, σωματικά και ψυχικά, πολιτικό και ότι θα βρισκόμουν σε αμηχανία αν επιχειρούσα να ανοίξω συζήτηση για θέματα πίστεως. Όμως μετά του τυπικού χαιρετισμού, ο καγκελάριος στράφηκε σε μένα και μου είπε «Ποιο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο» και πριν προλάβω να απαντήσω, ο ίδιος έδωσε την απάντηση. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, τότε υπάρχει ελπίδα για τον κόσμο. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι στον τάφο, τότε δεν βλέπω ούτε την παραμικρή ελπίδα στον ορίζοντα του κόσμου. Αλλά ας έχει δόξα ο Θεός. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το γεγονός της ιστορίας του κόσμου με τις πιο καλά θεμελιωμένες αποδείξεις και μαρτυρίες. Το πιο αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός. Και εγώ όταν εγκαταλείψω την πολιτική σκέφτομαι να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου συγκεντρώνοντας τις επιστημονικές αποδείξεις που μας λένε ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Μέσα στη δίνη των μεταπολεμικών χρόνων και την τόση ευθύνη στους ώμους του, ο Αντενάουερ είχε κρατήσει ακράδαντη την πίστη του στην Ανάσταση του Χριστού. Από αυτήν έπαιρνε θάρρος, δύναμη και ελπίδα για το μέλλον και την έβλεπε σαν τη μοναδική ελπίδα του κόσμου. Ποιος, ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς του κόσμου. Μακάρι και οι δικοί μας πολιτικοί να το έπραταν αυτό. Θυμάται ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Hans Dietrich Genscher. Μια ημέρα πριν την άφηξή μου στο Αμάν, ένας Ιορδανός είχε τραυματίσει με μαχαίρι ένα Γερμανό φοιτητή σε ένα εστιατόριο. Ο δράστης νόμισε πως είχε να κάνει με Αμερικανό. Όταν έκανα λόγο γι' αυτό στο βασιλιά Χουσέιν, μου αποκρίθηκε ότι είχε δώσει εντολή να μεταφερθεί ο φοιτητής στο νοσοκομείο και τον είχε αναλάβει υπό την προστασία του. Μου πρότεινε αυθόρμητα να το επισκεφτούμε εκεί. «Δεν θα αναλώσουμε το χρόνο μας σε θέματα πρωτοκόλλου», μου είπε. «Θα οδηγήσω εγώ και εσείς θα καθίσετε δίπλα μου». Όσο κολακευτικό κι αν είναι για μένα ο οδηγός μου να είναι ο βασιλιάς, δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία να οδηγήσω εγώ για ένα βασιλιά, το αποκρίθηκα. Έτσι και έγινε. Τελικά εγώ οδήγησα πηγαίνοντας και ο μονάρχης στην επιστροφή. Μόνο ένα αυτοκίνητο με αξιωματικούς της ασφαλείας μας συνόδευσε στο νοσοκομείο όπου επισκεφτήκαμε το φοιτητή που εντωμεταξύ είχε συνέλθει. Εμάς, αρρώστους, μας επισκέφθηκε χωρίς κασκαντέρ ο βασιλιάς των ουρανών. αναφέρει ο σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Μια από τις πρώτες ιστορίες που θα κάνω είναι αυτή του Κόρνελ Ούλριτς με τίτλο 3 O'Clock. Θα αναφέρεται σε ένα άνδρα ο οποίος κατασκευάζει μια αυτοσχέδια βόμβα επειδή υποπτεύεται ότι η γυναίκα του έχει εραστεί και είναι αποφασισμένος να τους ανατινάξει ακόμα και μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Αμέσως όμως μόλις εκτινεί τον ορολογιακό μηχανισμό, δύο διαρρήκτες μπαίνουν στο σπίτι του, τον δένουν και τον πετούν στο κελάρι ληστεύοντας το σπίτι. Μετά φεύγουν. Αυτός μένει εκεί αβοήθητος, αντιμέτωπος με τη βόμβα σε μια κατάσταση στην οποία σίγουρα δεν θα ήθελε ποτέ να βρεθεί. Μας θυμίζει την αιχμαλωσία μας από το διάβολο. Ο Wallace Hume Carothers και η ομάδα του επικεντρώθηκαν στην κατασκευή του πρώτου υφάσματος από συνθετικές ίνες στην ιστορία. Ο Carothers έμενε στο εργαστήριο 36 συνεχόμενες ώρες παρέα με τους δοκιμαστικούς του σωλήνες, αλλά δικαιώθηκε. Το 1935 γεννήθηκε ένα ελαστικό συνθετικό υλικό, ανθεκτικό στους 195 βαθμούς Κελσίου. Ο Carothers βημάτισε ως το γραφείο ενός επιτελικού της DuPont, έριξε το νέο υλικό στο γραφείο του και είπε «Ορίστε οι συνθετικές σας ίνες» και έφυγε. Η κατασκευή του πρώτου οργανικού υφάσματος από την επεξεργασία απλών υλικών όπως νερό, αέρας και κάρβουνο ανακοινώθηκε επίσημα στην Παγκόσμια Έκθεση Προϊόντων της Νέας Υόρκης το 1938. Το ονόμασαν Nylon. Εμείς κάνουμε τέτοιες προσπάθειες στο πνευματικό μας αγώνα. Γράφει ο Τόμας Άλεν. Το σύστημα για την απόβαση στη Νορμανδία δεν ήταν αλάνθαστο. Το Μάρτιο του 1944 ένας λοχίας του Αμερικανικού στρατού έστειλε κατά λάθος στην αδελφή του ένα πακέτο με έγγραφα διαβαθισμένα ως μπάικοτ, ορισμένα από τα οποία περιείχαν την ημερομηνία και τον τόπο της αποβάσεως. Η οικογένεια ήταν γερμανικής καταγωγής και η αδελφή του ζούσε σε μια γερμανική συνοικία του Σικάγο. Κατά τύχη το περιτύλιγμα του πακέτου άνοιξε σε ένα ταχυδρομείο του Σικάγο. Οι υπάλληλοι είδαν τα έγγραφα που ήταν σφραγισμένα με τις λέξεις «Baikot» και «Top Secret», «Άκρος απόρριτο» και κάλεσαν το FBI. Οι ανακριτές απάλλαξαν τον στρατιώτη από την κατηγορία της κατασκοπίας, αν και τέθηκε υπό περιορισμό στο στρατόνα του μέχρι το πέρας της αποβάσεως. Μια άλλη σημαντική παραβίαση των κανόνων ασφαλείας σημειώθηκε όταν υποστράτηγος των ΗΠΑ είπε στους συνδετημόνες του σε ένα δείπνο στο Λονδίνο ότι η απόβαση γινόταν πριν τις 15 Ιουνίου. Ο υποστράτηγος καθαιρέθηκε και απεστάλλει στις ΗΠΑ με συνοπτικές διαδικασίες. Από τους εξομολόγους παρόμοια απαιτείται προσοχή και εχεμήθεια. Θυμάται ο Γιαβαχαρλάλ Νεχρού. Ανάμεσα στους φυλακισμένους τους ίδιους υπήρχαν συχνά συγκινητικά παραδείγματα αλτρουισμού και συναδελφικότητος. Ένας μισότυφλος κοινός κατάδικος απολύθηκε κάποτε ύστερα από 30 χρόνων φυλακή. Μετά μια τόσο μακρά περίοδο έβγαινε έξω, εντελώς δίχως τίποτε και σε ένα φιλόξενο κόσμο. Οι συγκρατούμενοι του προθυμοποιήθηκαν τότε να τον βοηθήσουν, όμως δεν μπορούσαν να του δώσουν και πολλά πράγματα. Ένας του έδωσε ένα πουκάμισο που το φύλαγε στη διεύθυνση της φυλακής, κάποιος άλλος ένα άλλο ρούχο. Ένας τρίτος είχε πάρει ταχυδρομικό σε εκείνο το ίδιο πρωί ένα ζευγάρι τσάπαλς, δερμάτινα σανδάλια, και του τα είχε δείξει με καμάρι. Ήταν μεγάλο απόκτημα για μέσα στη φυλακή. Όμως όταν είδε πως εκείνος ο μισότυφλος σύντροφός του των τόσων χρόνων επρόκειτο να βγει έξω απαπούτσωτος, προθυμότατα του χάρισε τα δικά του τσαπάλ. Συλλογίστηκα τότε πως υπήρχε φαίνεται περισσότερη φιλανθρωπία μέσα παρά έξω από τη φυλακή. Χαρακτηριστικό του κατ' εικόνα. Ένας χειροβοσκός διηγήθηκε πως κατόρθωσε κάθε φορά να οδηγεί τους χείρους του στο σφαγείο. Επειδή οι χείροι τρελαίνονται για τα κουκιά, συνήθιζαν να βαδίζουν μπροστά από το κοπάδι το οποίο θα οδηγούσα στο σφαγείο και από μια σακούλα που την κρατούσα στα χέρια μου έριχνα που και που μερικά κουκιά στο δρόμο. Οι χείροι έτρεχαν ποιος να πρωτοαρπάξει. Έτσι η προσοχή τους όλοι ήταν στραμμένη να δουν πότε θα πέσουν ξανά κουκιά για να τα καταβροχτήσουν. Έτσι χωρίς πολύ κόπο κατόρθωνα να τους οδηγώ στο σφαγείο. Παρόμοια ενεργεί και ο διάβολος με εμάς. Η διάσημη πιανίστα Νάντια Μπουλανζέ είπε κάποτε «Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτε βαρετό εκτός από εμάς τους ίδιους. Ακόμη και η πιο ασήμαντη δουλειά δεν είναι κατά ανάγκη βαρετή. Θυμάμαι τη Μαντάν Τιβάλ, εκείνη την ηλικιωμένη γυναίκα που μου σφουγγάριζε το σπίτι. Τη σκέφτομαι με βαθύ σεβασμό, ήταν 80 χρονών. Μια μέρα μου χτύπησε την πόρτα και μου είπε: «Δεσποινής, ξέρω πως δεν θέλετε να σας ενοχλούν, αλλά το πάτωμα στράφτη, ελάτε να το δείτε». Και προχωρήσε μια όχι και τόσο τολμηρή προφητεία η Νάντια Μπουλανζέ. Για μένα ο μεγάλος συνθέτης Στραβίνσκι και η Μαντάμ Ντιβάλ θα αξιωθούν να δουν το πρόσωπο του Θεού για τον ίδιο λόγο. Ο καθένας έκανε το έργο του χωρίς να καταπατεί τη συνείδησή του σε κάτι. Και καταλήγει η διάσημη πιανίστα. Όταν το είπε αυτό στο Στραβίνσκι, ο οποίος γνώριζε τη Μαντάμ Ντιβάλ, μου είπε: «Με κολακεύετε, γιατί εγώ όταν κάνω κάτι, έχω κάτι να κερδίσω. Το χειροκρότημα του κοινού, τη δόξα, το χρήμα. Ενώ εκείνη το μόνο που κερδίζει είναι η ικανοποίηση ότι έκανε καλά τη δουλειά της». Με άλλα λόγια, ο Στραβίνσκι μας διδάσκει κάτι πολύ σπουδαίο: ότι το μεγαλύτερο κέρδος για ένα άνθρωπο είναι το χειροκρότημα που παίρνει από τη συνείδησή του. Τη φωνή του που φωνάζει μέσα του: «Μπράβο, αυτό καλά το έκανες». Τη χαρά και την αγαλίαση την οποία δίνει αυτό το μπράβο δεν την δίνουν ούτε επιφημίας ενός Ολυμπιακού σταδίου. Γιατί? Διότι είναι χειροκρότημα από τον ίδιο το Θεό, από τη φωνή του Θεού μέσα μας. Η φωνή της συνειδήσεώς μας είναι φωνή του Θεού. Επισημαίνει ο Εμπεδοκλής: «Οι ακραγαντίνοι διασκεδάζουν σαν να πρόκειται να πεθάνουν αύριο. Χτίζονται τα σπίτια τους σαν να πρόκειται να ζήσουν αιώνια. Σας θυμίζει τίποτε αυτό?» Για εκείνους που ήθελαν να γίνουν πολλές φορές άρχοντες, έλεγε ο Κάτων ο Τιμητής: «Ζητούν να βαδίζουν πάντοτε με συνοδεία ραβδούχων, σαν να μην ξέρουν τον δρόμο και φοβούνται μήπως παραπλανηθούν». Σημειώνει ο Γιαβαχαρλάλ Νεχρού: «Το νέο περιβάλλον των Ινδιών δεν ανεχόταν ουδέτερα χρώματα και έτσι πολλοί συμπατριώτες μας πρόβαλαν ξαφνικά με τα πιο λαμπερά αποδάφτα και εγχωρό διαλαλούσαν την αγάπη και το θαυμασμό τους για τους δυνάστες μας, τους Άγγλους. Φυσικά δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα από τα έκτακτα διατάγματα, τις αναρρύθμιτες απαγορεύσεις και τους περιορισμούς, ούτε από τις διαταγές για σβήσιμο των φώτων και για το σταμάτημα της κυκλοφορίας με τη δύση του ηλίου. Μήπως δεν είχε δηλωθεί επίσημα πως όλα τούτα προορίζονται για τους ταραξίες και επαναστάτες και πως οι νομιμόφρονες δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται? Και έτσι μπορούσαν να βλέπουν την οχλοβοή και τη σύγκρουση που γίνονταν γύρω τους με ψυχική αταραξία και χωρίς το φόβο που έσφυγε τους πολλούς συμπατριώτες τους. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν να συμφωνήσουν θαυμάσια με τη Χλόη, της πιστής Βοσκοπούλας, όταν έλεγε: «Γιατί από ένα φόβο είμαι πιο λυτρωμένη, είναι αδύνατο πια να με αποπλανήσει, είμαι πρόθυμη τόσο». Αυτό κάτι φέρνει στο νου μας. Αναφέρει ο Σολζενίτσιν: «Απέναντι στις φρούδες ελπίδες των δύο περασμένων αιώνων δεν έχουμε να αντιτάξουμε παρά μόνο τούτο, μια αποφασισμένη αναζήτηση για να αγγίξουμε και πάλι το ζεστό χέρι του Θεού, το οποίο τόσο απερίσκεπτα και εγωιστικά απαρνηθήκαμε. Μόνο έτσι μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αντικρίσουμε τα λάθη αυτού του δυστυχισμένου 20ου αιώνα και να οδηγήσουμε τα χέρια μας σωστά ώστε να τα διορθώσουμε». Μικρές αλήθειες. Οι άνθρωποι σέβονται πιο πολύ τα χρόνια στο ουίσκι και στα έπιπλα παρά τους συνανθρώπους τους. Είπε κάποτε ο Μάρκ Τουέν: «Είναι εύκολο να κόψεις το κάπνισμα, το έχω κάνει χιλιάδες φορές». Ο Βίκτορ Φράγκλ τονίζει: «Αν ξέρω καλά τις ανώτερες επιδιώξεις του ανθρώπου, όπως η θέληση για νόημα, μπορώ να τις συνεγείρω και να τις κινητοποιήσω. Αυτό μου θυμίζει πάντα εκείνο το οποίο ο εκπαιδευτής της πτήσεως ονομάζει εκτροπή της γραμμής πλεύσεως του αεροσκάφους. Αν φυσά πνευρικός άνεμος, ας πούμε από το βορρά και το αεροδρόμιο προσγειώσεώς μου βρίσκεται στην Ανατολή και πετώ ανατολικά, θα αστοχήσω στο σημείο του προορισμού μου, γιατί το αεροπλάνο μου θα παρασυρθεί από τα ανατολικά. Γι' αυτό, για να εξουδετερώσω αυτή την εκτροπή, πρέπει να πετάξω το αεροπλάνο μου προς μια κατεύθυνση βορειότερα από το σημείο του προορισμού μου και αυτό ονομάζεται εκτροπή από τη γραμμή πλεύσεως. Μήπως όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και στον άνθρωπο? Δεν τερματίζει και αυτό σε κάποιο σημείο που είναι χαμηλότερο από τον προορισμό του, εκτός αν πετάξει σε ψηλότερο επίπεδο που να περιλαμβάνει τις ανώτερες επιδιώξεις του?» «Τι?» μου είπε ο εκπαιδευτής πτήσεώς μου. «Αν πετάξω προς τα ανατολικά, όταν φυσά πνευρικός άνεμος, θα προσγειωθώ στα νοτιοανατολικά. Αν κατευθυνθώ προς τα βορειοανατολικά, θα προσγειωθώ στα ανατολικά. Με τον ίδιο τρόπο, αν πάρω ένα άνθρωπο όπως είναι, τον κάνω χειρότερο. Αν τον πάρω όπως πρέπει να είναι, τον κάνω να γίνει αυτό το οποίο μπορεί να γίνει». Εδώ να μείνουμε για σήμερα. πάνω σε αυτά, τι έχετε να προσθέσετε, να σχολιάσετε.
Γέροντα,
ναι.
Ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω σε όλα αυτά που διαβάσατε είναι ότι αν αυτά τις Κυριακές μετά το Ευαγγέλιο μας έλεγαν στην Εκκλησία ένα από αυτά, θα υπήρχε έτσι πιο στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι σαν μικρές παραβολές όλα αυτά που είπατε. Δηλαδή, έρχονται στην καθημερινότητά μας.
Ναι, έρχονται, αλλά δεν ξέρουμε πόση προσευχή θα έχει κάνει ο κάθε παππούλης, ας πούμε, πριν κάνει το κήρυγμά του, για να έχει επίδραση στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό να μην το παραβλέπουμε, μην το παραβλέπουμε αυτό.
Ναι, αλλά οι νέοι άνθρωποι πιστεύω ότι θα το προσεγγίζανε καλύτερα. Θα τους άρεσε περισσότερο. Θα τους κέρδιζε ίσως. Ναι, αυτή είναι πιο σωστή έκφραση.
Θα το δούμε αυτό όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο, τι κυκλοφορία θα έχει. Λέει, Γιάννη.
Εκεί που είπατε ότι είναι το χειροκρότημα...
Μια επιβράβευση.
Μια επιβράβευση της συνείδησης του Θεού. Δεν μπορεί να είναι και εκ του πονηρού ενδεχομένου.
Όχι, δεν λέει για το χειροκρότημα είναι επιβράβευση του Θεού, η συνείδησή μας. Το χειροκρότημα της συνειδήσεώς μας είναι από το Θεό.
Το χειροκρότημα της συνείδησής μας δεν μπορεί να είναι.
Μπορεί να είναι, μπορεί και αυτό. Ναι, μπορεί.
Να σε πάει
ναι,
περίπου,
ναι,
ότι
ναι,
έκανες μια καλή πράξη,
ναι, ναι,
και εσύ να είσαι κατά Καπερναούμ.
Ναι, ναι.
Αυτό πώς μπορούμε να το τσεκάρουμε.
Καλά πρέπει, αυτό φαίνεται. Και αν παρά τα αυτά κάνουμε λάθος, το εξομολογούμαστε. Δεν είναι, χρειάζεται. Εμείς προσπαθούμε όσο γίνεται να καταλάβουμε αν είναι από το Θεό ή όχι. Αν πέσουμε έξω, το εξομολογούμαστε. Ναι, εμείς έχουμε την κλίδα.
Δηλαδή, τουλάχιστον προσωπικά, εγώ δεν έχω φτάσει σε τόσο μεγάλο. Μπορεί να σου φέρει μια τριπλοποδιά και να νομίζεις, να νιώθεις ότι έκανες καλό και να είναι ουσιαστικά μια...
Παραπλάνηση.
Ας πούμε να είναι κάτι εγωιστικό, ότι να κοίτα εσύ έκανες αυτό και μπράβο και να μην είναι εκ Θεού.
Μεγάλε μου εσύ.
Ναι, τεράστια τι μεγάλη.
Έτσι είναι, σωστό.
Θέλω να πω και εγώ στο παράδειγμα αυτό με την πιανίστα που λέει εκεί πέρα ότι αυτός που κάνει καλά τη δουλειά του και σωστά έχει μεγάλη επιβράβευση από τη συνείδησή του, ας πούμε έτσι. Στο παράδειγμα βέβαια δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός που...
Ο Στραβίνσκι, ο μουσικός συνθέτης.
Ναι. Και λέω στην εποχή μας δεν το συναντάμε αυτό συχνά, δηλαδή οι άνθρωποι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όπου και να είναι.
Ελάχιστη είναι.
Ναι, δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει αυτή η άποψη ότι δηλαδή πας να κάνεις καλά τη δουλειά σου, είσαι κορόιδο, είσαι τώρα τι θες αυτά, ας το ξέρω. Ειδικά να σπουδάσει υπάλληλος κάπου. Και δεν ξέρω γιατί στην εποχή μας έχει επικρατήσει αυτό το πράγμα.
Δυστυχώς, επειδή έχουμε βγάλει τον Χριστό από τη ζωή μας, γι' αυτό έχει επικρατήσει αυτό. Ναι, Νικόλε.
Κάτι άλλο από αυτό. Και ο ένας γλύφει τον άλλο διαρκώς και σπίτι καλά τη δουλειά. Και είναι όλοι μεγάλοι και
στην Ελλάδα. Δόξαν παραλήρων λαμβάνοντας, δεν λέει ο Χριστός μας. Αγαπάτε, λέει ο ένας τον άλλο, διότι λαμβάνεται δόξα ο ένας από τον άλλο. Ένας επενεί τον άλλο. Ναι, Γιάννη.
Σε προέκταση αυτού, τώρα που είπε το παλικάρι, μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του όντως, αλλά να μην είναι έτσι. Δεν βρίσκω τη θέση. Και να την κάνει υστερό, δηλαδή να λειτουργεί.
Εγωιστικά πάλι.
Ναι, ότι κοίτα, εγώ κάνω τη δουλειά μου για να φανώ, να κάνω.
Καλά, το κριτήριό του είναι λανθασμένο. Εντάξει, ναι. Για να φανώ. Ένας χριστιανός δεν το κάνει αυτό.
Στους άλλους όμως φαίνεται ότι είναι τέλειος.
Ναι.
Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να μην είναι τα κίνητρα πάντα αγαθά. Ναι. Γι' αυτό ερώτησα και για το χειροκρότημα.
Ναι,
το
μπορεί.
Θεϊκό, ας πούμε, το...
μπορεί.
Να υποβόσκει, ας πούμε, μια κατάσταση.
Αυτοθαυμασμού.
Οτιδήποτε.
Ναι, κύριε.
Κύριε Γιάννη, πολύ εντυπωσιακό ήταν και το πρώτο που είπατε για τον καγκελάριο της Γερμανίας.
Τον Αντενάουερ.
Ναι. Οποίος...
Αυτός ανέλαβε να αναστεί στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι.
Γερμανός.
Ναι, Γερμανός. Στη Δυτική Γερμανία.
Πώς μπορούν να ξεμολογηθούν και να ομολογήσουν αυτή την αλήθεια από τους πολιτικούς που κυβερνάνε τον κόσμο.
Ναι.
Τα επιστημονικές αποδείξεις όμως που είπε ότι ήθελε να έχει
μαζέψει.
Για να μαζέψει, προφανώς δεν τις ήθελε τον εαυτό του.
Ναι, ναι. Για τις χρησιμοποιήσεις, για η Ιεραποστολή. Ναι.
Το κατάφερα αυτό.
Δεν νομίζω. Τουλάχιστον δεν ξέρω τίποτα από την ιστορία γι' αυτό αν έγινε. Ναι, Μιχαλή.
Πέρα από το που λέγει για τον χαρταϊτό πάτερ που λέει κόβεται και τα σκηνή, ποιος είναι.
Το σκηνή του. Για μας ναι, για μας ναι. Ναι. Νομίζω ότι απελευθερωνόμαστε αν αποκοπούμε από το Χριστό, ενώ στην πραγματικότητα τρώμε τα μούτρα μας, πέφτουμε αμέσως κάτω. Ναι, Νικόλετα.
Κάποιες φορές λέμε, τώρα ιδίως που έτσι, η υγεία να κλονίζεται έτσι, και από τις γύρες τις αυλές, λέμε την υγεία τους να έχουν και τίποτα άλλο για τα παιδιά μας και οτιδήποτε.
Έλεγε ο πατήρ Επιφάνης ότι από τα επίγεια αγαθά είναι το ανώτερο η υγεία, από τα επίγεια αγαθά. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο επίγειος. Ναι.
Άρα, έτσι, εγώ νομίζω, ας πούμε, μια κλονισμένη υγεία, αν υπάρχει μέσα ψυχική ηρεμία, είναι καλύτερο από.
Ναι, 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 ναι. Για άνθρωπο καλοπροαίρετο είναι, ναι, για άλλο. Μερικοί όμως μπορεί να σκληρυνθούν από την ασθένεια, μπορεί να σκληρυνθούν και να γίνουν χειρότεροι.
Όχι, λέω, ας πούμε, ότι θα έχει το κόμμα της ψυχικής υγείας, οπότε να αντιμετωπίσει και σωστά την υγεία. Ναι.
Συμπληρωματικά τυχαία, τώρα σε ένα φατάκι από το ημερολόγιο του ΣΑΙΚ που γράφει εκεί πέρα, είχε ένα απόφημα του Μεγάλου Βασιλείου και έλεγε ότι η τελειότερη ευλογία του Θεού είναι η ειρήνη. Αυτό να μάλλον ζητάμε από εσάς. Ναι. Αφού είμαστε στις δυσκολίες μας, έχεις ψυχική ειρήνη.
Ναι, ναι. Ναι, Δημήτρη.
Σήμερα στη σύγχρονη, γενικά, μια γενική ερώτηση είναι αυτή, στη σύγχρονη εποχή μας, τι πρέπει να κρατήσουμε ως καλό και τι πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή, ας πούμε, παλιότερα μας είχατε για την τηλεόραση, γενικά πράγματα, ας πούμε.
Ότι καλό το ίδιο επικίνδυνο μπορεί να γίνει και το ίντερνετ. Το ίδιο επικίνδυνο μπορεί να γίνει και το ίντερνετ. Αλλά σήμερα μπορεί αυτά τα πράγματα εύκολα να τα εφαρμόσει στην οικογένειά σου. Το σπίτι πάω στη διπλανή μου, στη συμμαθήτριά μου για να δω εκεί πέρα, ας πούμε. Γι' αυτό χρειάζεται, από εσάς τους γονείς χρειάζεται τα γόνατα να βγάλουν κάλους. Τα γόνατα να βγάλουν κάλους. Θέλουμε προσευχή.
Δηλαδή, θα πρέπει να απαγορεύσουμε κάτι ή...
Δεν σου λέω, δεν υπάρχει απάντηση. Μην ζητάτε απάντηση σε τέτοια πράγματα. Εσύ μπορεί να τα απαγορεύσεις στο σπίτι σου και να πάει στην συμμαθήτρια να το δει. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει τέτοια απάντηση. Γι' αυτό σας είπα, η μόνη απάντηση είναι τα γόνατα. Η μόνη απάντηση είναι τα γόνατα.
Νουθεσία, θα
έλεγα εγώ. Και νουθεσία, εννοείται. Αλλά είναι δύσκολο. Εσείς τους βλέπετε, ας πούμε, ξέρω 4-5 ώρες και στο σχολείο 5-6 ώρες, ας πούμε. Περισσότερο επηρεασμό έχουν από το σχολείο, δυστυχώς, από τους μαθητές και από καθηγητές. Και...
Ναι. Είναι όντως τόσο αποφευκτό, ας πούμε. Είναι.
Είναι. Τι να κάνουμε. Ναι.
Ο Νασίος έγραψε ένα ωραίο κομμάτι.
Ποιος?
Ο Νασίος, ο δάσκαλος. Διαδικτυακή μορφή.
Ναι, ναι. Έτσι.
Ωραία.
Ναι.
Πάντως, έδωσα στον πατέρα Σεραφή μία ιστορία από το διαδίκτυο. Αναφέρει ότι το διαδίκτυο βοήθησε άνθρωπο να πλησιάσει την ορθόδοξη πίστη.
Ναι, ναι. Ο Θεός δεν σημαίνει ότι κόβουμε το δρόμο στο Θεό. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ, την τηλεόραση και όλα να το κάνει αυτό το πράγμα. Εννοείται. Εννοείται. Για κάποια μεταστροφή στο χριστιανισμό.
Τελικά από όλα αυτά, ας πούμε, βγαίνει ότι εξαρτάται από την προαίρεση και από την ταπεινότητα του καθενός. Ο επιστήμονας, ο οποίος είναι ταπεινός και ψυχή, καταλαβαίνει ότι η γνώση του είναι πολύ πεπερασμένη ακόμα και σε σχέση με τη γνώση της επιστήμης του που υπάρχει παγκοσμίως. Ναι. Οπότε τελικά όλα είναι θέμα χαρακτήρας, θέμα συνειδητοποίησης και.
Μάλιστα.
Ναι. Πάντως θέλω να πω για το διαδίκτυο ότι αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο θέλουν να έχουμε όλοι πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Εννοείται, εννοείται.
Δηλαδή σε παρακαλάνε, να σου δώσω δωρεάν, θα σου κάνω αυτό. Δηλαδή εσύ λες όχι, δεν θέλω ίντερνετ, ας πούμε, στη γραμμή τη δικιά μου. Όχι, θα σου βάλω δωρεάν. Άρα κάτι πιο πολύ μάλλον κακό πάει να βγει παρά καλό.
Ναι, ναι.
Εχθές έπεσε στην αντίληψή μου. Λέγανε ότι το Facebook γιόρτασε χτες, έκλεισε 12 χρόνια. Και ότι έστω μια φορά το μήνα ένας μπορεί να πει, τον οποίο παγκόσμια είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Και υπολογίζανε όταν θα γίνει 20 χρονών, δηλαδή σε 8 χρόνια, πολύ κοντινά, ότι θα έχει ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μπαίνουν μια φορά την εβδομάδα, όχι μια φορά την εβδομάδα.
Ναι.
Σχετικά με το διαδίκτυο, μου έλεγε ο Κουνιάδος, ο οποίος μένει στην Αμερική, ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν το προφίλ του κάθε ενός μας μέσα στο διαδίκτυο.
Βέβαια, ναι.
Οπότε και η μελλοντική δουλειά, ας πούμε, των παιδιών μπορεί να εξαρτηθεί από το τι έχουν γράψει στο διαδίκτυο.
Ναι, ναι. Ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Ναι, Γιάννη.
Υπάρχει σχετικό. Κάποιος είχε πάρει αναρωτική άδεια και καλά και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Αυστραλία, Αμερικάνο, Νέα Ζηλανδία, διακοπές. Και γυρνώντας, πηγαίνοντας στη δουλειά, μου δώσε ένα απόλυση. Διότι ήταν στο Facebook, είχε σηκώσει ότι είναι, είπε εδώ, φωτογραφία,
Πάτερ, ας πούμε, πολλές φορές όταν βγει μας είναι συγγενείς ή μπορεί κάποιον να πούμε συνομιλεί και με αυτά. Ας πούμε, φιλόμαστε πάντα στο Μάγουλο. Αυτό είναι η αμαρτία ή...
Αυτό εξαρτάται, εξαρτάται. Ναι.
Οι συνομιλίες των ιερών γύρω στην Αγία Τράπεζα, ας πούμε.
Όχι, δεν επιτρέπονται. Εκτός αν πούνε κάτι που έχει σχέση με τη λατρεία, ας πούμε. Να πω εγώ αυτή την ευχή, έτσι θα την πεις εσύ, ξέρω εγώ τι κλπ. Αυτό δεν απαγορεύεται. Αλλά το να συζητάνε άλλα θέματα εννοείται είναι άσχημο. Όπως και οι πιστοί δεν κάνει να συζητάμε άλλα θέματα μέσα στην Εκκλησία. Την ώρα της λατρείας. Ναι,
εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά που ακούστηκε με κάτι που ακούστηκε στην αρχή. Δεν είναι πιο ασφαλές να απευθυνόμαστε σε βιβλία των παλιών πατέρων?
Εξαρτάται από το θέμα. Γιατί ας πούμε, για θέματα σύγχρονα, ας πούμε, δεν είχαν μιλήσει καθαρά οι πατέρες και πρέπει να έχουμε το πνεύμα των πατέρων για να μπορέσουμε να πούμε μια ορθόδοξη θέση. Αλλά αυτό το τέλειο είναι αυτό, ας πούμε, για γενικότερα θέματα, ας πούμε, πορείας ζωής είναι οι πατέρες. Εντάξει, εννοείται. Ασυζητητή. Και οι μεγάλοι πατέρες, δηλαδή Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος, αυτοί οι μεγάλοι πατέρες. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι για την κάθετη πολιτική. Είναι απίθανο να σκεφτούμε ότι αυτά τα που κάθε το πολίτη, το ηλεκτρονικό πατέρμα και αυτά που λένε, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από κάποιον ηγέτη που μπορεί να είναι χριστιανός.
Ναι, βρε Δημήτρη μου, προς Διός, τώρα που ο χριστιανός ηγέτης θα χρησιμοποιήσει την κάθε πολίτη για αυτό το πράγμα. Κύριε Λέιστον, άλλος είναι ο σκοπός. Άλλος είναι ο σκοπός. Παγκόσμια δικτατορία πάει να γίνει. Όχι να τα χρησιμοποιήσει ένας χριστιανός ηγέτης. Ναι.
Μας έλεγε ένας παππούλης, ας πούμε για την κρότη πολίτη, ότι ας πούμε ήταν να βγει, ας πούμε από τους Γερμανούς, αν θυμάμαι καλά, και ενώ ας πούμε την είχαν σπάσει, δηλαδή την είχαν χακάρει και είχε τόσα πολλά προβλήματα, αυτοί έρθουν να πούνε ότι μήπως ας πούμε να το απορρίψουμε, γιατί ας πούμε βάθουν ότι μπορεί να χάσει το απόλυτο ας πούμε τη ταυτότητά σου. Αλλά δεν το σκεφτήκανε και λέει όχι εντάξει ας πούμε δεν πειράζει. Ήταν κάθετη δηλαδή, δεν τους ενέχεις καθόλου
αυτό. Ναι, ναι. Ναι.
Άκουσα σε μια ομιλία πατέρα Ιωάννη ενός αγιορίθικου να πω ότι πολλές φορές οι ψυχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω κάποια παραστάσεων στα όνειρά μας.
Δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο αυτό.
Πώς μπορούμε εμείς να συνειδητοποιήσουμε?
Δεν χρειάζεται τίποτα. Εμείς απλώς τους μνημονεύουμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε επικοινωνία με τις ψυχές που έχουν φύγει. Απλώς τους μνημονεύουμε στη λειτουργία. Αυτό είναι η δικιά μας υποχρέωση. Δεν χρειάζεται να επιζητούμε.
Κανένας επηρεασμός ότι δεν
κανένας, όχι,
είναι
όχι. Όχι, όχι καθόλου, καθόλου. Γιατί ο διάβολος τα εκμεταλλεύεται αυτά. Γιατί κατά τη διάρκεια του ονείρου δεν, η λογική δεν είναι στα πρώτα της, δεν είναι στα πρώτα της η λογική, αν τα μπορεί ο διάβολος να την παραπλανήσει στα όνειρα. Εμείς δεν ζητούμε επικοινωνία με τους προαπερτώντες, αυτό που θέλουμε είναι να τους βοηθήσουμε με τα μνημόσυνα και τις λειτουργίες με αυτά. Ναι.
Αν κατά την εξομολόγηση αποκρύψουμε κάτι σκοπίμως. Δεν το πούμε από ντροπή και οτιδήποτε.
Αυτό είναι κοροϊδία, το μυστήριο.
Ναι. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι τα άλλα που είπαμε μένουν ανεξαρτήτως.
Βέβαια, εννοείται, ναι. Όταν κοροϊδεύεις το Θεό, από ποιον ζητάς συγχώρηση? Πας να ζητήσεις συγχώρηση από εκείνο το οποίο κοροϊδεύεις?
Άρα κάποιος αν δεν κάνει καθαρή εξομολόγηση, ουσιαστικά είναι σαν να μην
εξομολογήσει. Ναι, ναι, εμπέζει το μυστήριο, εμπέζει το μυστήριο.
Αυτό παιδιά δεν είναι σχεδόν αυτή για τα παιδάκια.
Εντάξει, τα παιδάκια εντάξει, ναι.
Εντάξει. Το λέμε, αλλά όμως επομένως αυτό.
Εντάξει, θέλω τους τώρα την άλλη κυρία.